27. novembar, dobro vam veče. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Vaši domaćini Mahir Elšani, Dragan Štavljanin i Sabina Čabaravdić žele vam dobrodošlicu. U emisiji koja je pred vama naša glavna tema je Haški tribunal 20 godina poslije. Je li ovaj Međunarodni sud za ratne zločine ispunio očekivanja ili ne? Pitanje je kojim su se bavili naši reporteri. Povodom 95. godišnjice Podgoričke skupštine na kojoj se Crna Gora dobrovoljno odrekla svoje državnosti, dokinula si ime, a Boga mi i crkvu, potražili smo odgovor na pitanje. Zašto još uvijek niko ne ispravlja načinjenu grešku? Posebna priča regionalnog programa Radija Slobodna Evropa jeste rušenje mita o balkanskoj gostoljubivosti. Danas su naime zavejani snijegom po dubokim šatorima azilanti u Srbiji pokušali naći drugi smještaj, ali su ih na putu blokirali mještani. O svemu detaljnije nakon pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv predsjednika Federacije BiH Živka Budimira i još šest njegovih bliskih saradnika zbog zloupotrebe položaja, tako što je na nezakonit način pomilovao i oslobodio zatvorski kazni osobe osuđene za krivična dela. Adisa Kačić, portparolka tužilaštva BiH, u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Izvršene su pomilovanja osoba osuđenih za teška krivična djela, uključujući ubistva, pokušaj ubistva. Na ovaj način, između ostalo, pomilovali su Mehmed Hadžić, poznati kao Švicarac, Naser Orić, Elvis Hadžić, Damir Vašićić, Alija Deli Mustafić i druge osobe. Ukupan broj pomilovanih osoba obuhvaćeni optužnicom je 27.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da Srbija nije rasistička država i da se hitno mora rešiti pitanje smeštaja i statusa azilanata.
Šta sad treba da radimo? Da pravimo logore? Da ih hapsimo? Mi nemamo dovoljno kapaciteta za tako nešto. Dok ne izgradimo te kapacitete, a mi nismo verovali da će nam to biti potrebno, oni moraju negde da se smeste. Naravno da ako nekoga pitate gde, verovatno niko ne bi dao nigde da se smeste. Ali negde moraju, privremeno.
Meštani sela Skela i Ušće kod Obrenovca blokirali su put ne dozvoljavajući smeštaj oko 70 azilanata. Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Čepurin izjavio je danas da je za Rusiju neprihvatljivo članstvo Srbije u NATO i da bi bila, kako istakao, potpuna glupost da neko iz Srbije dopuzi i moli za prijem u NATO posle bombardovanja koje je nanelo štetu od 120 milijardi dolara, ističe Čepurin.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajina nastavlja pripreme za sporazum o pridruživanju sa Europskom unijom koji je suspendovan prošle sedmice iz ekonomskih razloga, izjavio je premijer Ukrajine Mikola Azarov. Istovremeno predsjednik Ukrajine Viktor Janukovič izjavio da njegova zemlja nije dobila ništa konkretno od Europske unije, već, kako je istakao, samo omču.
To nije sporazum o članstvu u Europskoj uniji, već o pridruživanju. Čim dođemo u poziciju koja odgovara našim interesima, kada se dogovorimo o normalnim uslovima, možemo da razgovaramo o potpisivanju ovog dokumenta. Vreme će pokazati kada će se to i dogoditi. Mi želimo da to bude što pre.
Oko 5000 demonstranata okupilo se danas peti dan za redom u centru Kijeva na protestu zbog odluke vlade Ukrajine da ne potpiše sporazum o pridruživanju s Europskom unijom, već da ojača veze sa Rusijom. Italijanski senat ukinuo je poslanički mandat bivšem premijeru Silviju Berlusconiju zbog utaje poreza. Premijer Letonije podneo ostavku zbog nesreće u supermarketu u kojoj su poginule 54 osobe. Vest o formiranju koalicijne vlade u Nemačkoj dovela je danas do skoka evra prema drugim valutama. Velika koalicija demokršćana i socijaldemokrata omogućit će kancelarki Angeli Merkel da i u trećem mandatu vodi nemačku vladu.
Mislim da imamo dobru šansu da 2017. godine kažemo da ljudi žive bolje nego danas. I zato sam predložila moje partiji da prihvati ovaj koalicijani sporazum.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Na gotovo cijelom Balkanu pada snijeg, olujni vjetrovi i nanosi padavina nisu zaobišli ni Mediteran. U Splitu je, na primjer, orkanska bura čupala stabla iz korijena. U svom tom kijametu našlo se zameteno u šumi oko 250 azilanata u okolini Bogovađe. Nekadašnji žitelji Sirije i nekih drugih afričkih zemalja koji su utočište našli u Srbiji smrzavali su se na minusima pod malim neuvjetnim šatorima. Komesarijat za izbjeglice po nalogu vlade Srbije krenuo je te ljude ljude smještati u nešto bolje objekte u opštinama Obrenovac i Lajkovac. Međutim, mještani su se usprotivili nezvanim gostima, pa je nekolicina njih blokirala ulaz u naselje. Najavili su čak, kaže naš reporter Zoran Glavonjić, radikalne proteste ukoliko država ne odustane od odluke da strance privremeno naseli u njihovo mjesto.
Pa to vi iz Beograda puštate vaše, a mi ovdje na selo odgurate na selo. Primite i u Beograd tamo, pa i smjestite, brate, nemoj gurati ovdje.
Odigao tvoje kući, katoliko štiti.
Oni će idu svu tu, mi odemo na njime, tu slobodne kuće, sve živo.
U napetoj atmosferi, podeljeni policijskim patrolama, jedni pored drugih, u Vejavici stoje meštani Ušća i azilanti u iščekivanju da budu smešteni u radničke barake nekadašnjeg preduzeća PIM u tom selu od 1500 stanovnika. Za 75 azilanata koji su dovezeni autobusom iz Bogovađe, pripremljeni su topli kreveti, ali su još prazni jer ih njihove buduće komšije ne žele.
Što ste se okupili?
Smatramo da su opasni po našu okolinu. Govoreno je objavljivano da je bilo i krađa velikih i silovanja. Kod nas ima dosta mlade djece koje idu u školu. Ulice su neosvetljene, nebezbedno je 100%.
Neće ovim dozvolimo uopšte, ovdje njima nije mjesto. Prvo nije zbog termoelektrane.
A šta mogu da urade elektrane?
Šta mogu da urade? Pa ne, pa može tešni vodonik to da zapali, pa 100 km okrug ne bi ništa bilo. To bi se odlatilo vode. A otkud znam šta je njeno mišljenje? Šta oni misle i koje njih postoji, po kojem zadatku oni idu?
A je vam žao što je ovako hladno, oni moraju negdje da budu, a nemaju gde?
Zašto nisu mislili pre o njima? Vlada Srbija, gdje da ih smeste? Nego čekali su sneg i sada ih smeste.
Od 9 sati ujutro tik kod termoelektrane Nikola Tesla B, 22 km od Obrenovca, meštani su blokirali sve prilaze selu, pa azilanti u neizvesnosti čekaju gdje će prespavati iduću noć, dok iz autobusa gledaju kako demonstranti postavljaju šator i zalihe hrane, pripremajući se da u blokadi ostanu što duže. Milan Aničić, predsjednik mesne zajednice Ušće, kaže za Radio Slobodna Evropa da će tu ostati do daljeg.
Iskreno, moći ćeš svašta da se desi. Niko ne želi to, znači bit ćemo ovdje koliko god je potrebno. Najavili smo u blokadu Šabačkog puta glavnog.
Promrzli azilanti koji su protekle nedelje i prve snežne dane zbog manjka mesta u centru za azil u Bogovađi proveli pod vedrim nebom u tamošnjim šumama, odluku o daljoj sudbini čekaju u snegu do članaka, u oskudnoj garderobi i iscepanoj obući. Većina njih je iz Sirije, Afganistana, Bangladeša i Somalije. Par sati pošto su pristigli na domak Ušća, službenici komesarijata za izbeglice podelili su im jedini obrok za taj dan, hleb i parizer. Kada su nakratko izašli iz autobusa, Muamer Sankari iz Malija, Šamon Menhaz iz Pakistana i Ahmed Abdul iz Alžira, rekli su za Radio Slobodna Evropa da posle Golgote koju su prošli, samo žele da se malo ogreju i odmore.
Ne znam zašto nam ovi ljudi ne daju da se smestimo, zašto ne vole imigrante. Tužan sam zbog svega ovoga i mnogo umoran. 5 dana sam u Srbiji, vidite da nam nije lako. Smrzavamo se i voleo bih da dobijemo bilo kakav smeštaj i budemo slobodni. Svuda ima dobrih i loših ljudi, ali ne treba nas unapred optuživati. Kada sam došao u Srbiju, danima sam spavao u šumi, smrzavam se i treba mi kakvo takvo sklonište od zime. Moja poruka ovim ljudima je da imaju srca jer mi nismo kriminalci. Ne plašim se. Zašto bih se plašio? Želimo samo da se naspavamo, to je sve. Nije me briga gde, u barakama, ovdje na njivi, u snegu ili u šumi. Toliko sam umoran i promrzao, a ovim ljudima bih poručio. Ja sam samo ljudsko biće, kao i vi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Eto kako je s malom djecom živjeti pod šatorom usred šume pod malim šatorima. Pitanje na koje su odgovor potražili Ognjen Zorić i Milan Nešić. Oni su danas naime posjetili improvizirani kamp azilanata u Bogovađi.
U šumi, u neposrednoj blizini centra za azilante u Bogovađi, pronalazimo improvizovani kamp. Na snegu, između drveća, postavljeno je nekoliko šatora. Šatori su urušeni pod težinom snega koji pada već gotovo 24 sata. Okolo je, pod vedrim nebom, na snegu položeno nešto ćebadi i odeće. U kampu zatičemo Musu iz Sirije i Halida iz Palestine.
20 days.
Tu smo već 20 dana.
And now snow felt.
Noćas je pao i sneg.
Yes, very cold.
Very, very cold.
Da, i veoma je hladno.
No food, no nothing, my friend.
Nemamo hrane, nemamo baš ništa, moj prijatelju.
Just this.
Sve što imate je ovo što ovdje vidimo.
Sleep jungle, no douche.
Spavamo u ovoj šumi, u ovoj džungli. Nemamo tuš, nemamo dušek, baš ništa nemamo.
Yes, it's a big problem.
Veliki je problem, znaš, spavati u džungli, strašno je hladno.
How many people are here?
Koliko je još ljudi u ovom kampu sa vama?
20. Vidiš ovaj šator. Ovdje spava troje ljudi.
You're very young, your family.
Ti si veoma mlad. Gdje je tvoja porodica? U Siriji ili ovdje s tobom?
Or is with you?
In Syria, my family.
U Siriji je moja familija. Ja zapravo i nemam porodicu. Imam mlađu sestru, ona je u Siriji sa bakom. Moj mama i tata su mrtvi.
Mama and papa is dead.
Malo dalje od Muse i Halida, u napuštenim kolima spava Nusi. Došao je, kaže, iz Eritreje.
Outside the camp in jungle.
Spavam van kampa u šumi, to je oko 500 metara od centra. Prošle noći pao je sneg i ne znam kako da ti opišem koliko je teško. Veoma, veoma, veoma je teško.
Ali ti nisi dovoljno toplo obučen za spavanje napolju.
Ja, djec...
Tako je, neki ljudi su mi dali ćebe. Nas dvoje se pokrivamo tim ćebetom.
Koliko dugo si ovdje?
Here in Bogovađa.
For tomorrow, one week.
Sutra će biti nedjelju dana.
Naši sagovornici su među onima koji nisu imali sreće da budu zbrinuti u samom centru za azilante, čiji je kapacitet oko 150 mjesta. Do protekle noći u okolnim šumama bilo je oko 250 onih koji su pobegli iz svojih, uglavnom ratom zahvaćenih zemalja. Od noćas, međutim, traje akcija komesarijata za izbjeglice koji pokušava da im nađe smještaj. Upravnik centra za azil, Stojan Sjekloća, kaže da je najveći deo njih sada zbrinut.
Akcije zbrinjavanja 250 azilanata iz krajnje nehumanih uslova, šatori. Mi smo praktično 200 ljudi zbrinuli. Ukoliko bude ostalo, a moguće, mi smo stigli do svih tih lokacija i destinacija, mi ćemo naravno u današnjem danu i danima koji su pred nama i ih adekvatno zbrinuti.
Lokalno stanovništvo podeljeno je prema ljudima koje je sudbina privremeno dovela u Bogovađu. Dok jedni kažu da sa njima nemaju problema, drugi se protive njihovom boravku u tom mestu. Na obližnjoj prodavnici nalazimo i plakat kojim se poziva na protest zbog azilanata 1. decembra.
Recite mi vi kako bi funkcionisali, nas ovdje ima oko 450 stanovnika, a njih 350.
No, nemamo nekih problema, nekih i to, zna, oni se pojavljuju tu što...
Dođite vi pa živite vi s njima mjesec dana. Oni dobacuju, preseću, možda će presretno dete.
Da li bilo nekih takvih slučajeva ili nije?
Pa nismo čuli, ali...
Ja nemam problema sa njim, dođu, prođu.
U samom centru za azilante uslovi života nešto su bolji. Ipak život tih ljudi ilustruje činjenica da se po našem dolasku okupio veliki broj njih koji su nas pitali da li možda imamo da im damo kapu ili cipele. Mnogi su u mokroj obući, neki čak i bosih nogu u papučama. Svi oni u Srbiju su došli da, kako kaže jedan mladić iz Afganistana koji je tokom šestomjesečnog boravka pomalo naučio srpski, potraže sreću.
Kaže, hoću da živim kao čovjek. Šta treba u život tako? Kao u mojoj državi nima rat, ne može da živimo. Ne treba nego para, ne treba nego pasoš, samo treba da živi normalno.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Bogovađe, Ognjan Zorić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
20 godina je prošlo od kad je u Hagu osnovan Međunarodni sud za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije, na Balkanu poznatiji kao Haški tribunal. Istim povodom danas smo analizirali uspjehe i neuspjehe ovog suda, njegov značaj i ostavštinu. No prije toga dnevni događaj, Dragane.
Konferenciju u Sarajevu posvećene 20. godišnjici rada ove institucije obeležili su i protesti predstavnica udruženja žrtava koje su prozvale predsjednika tribunala Teodora Merona zbog posljednjih oslobađajućih presuda. Među njima je bila i Monira Subašić, predsjednica udruženja Majki Enklava, Srebrenica i Žepa.
Tražimo od gospodina Merona, dobio je drugi mandat, da ga iskoristi
da ne bi bio zabilježen na stubu srama u Potičanima među 10.701 Nišanom.
Predsjednik Haškog tribunala Teodor Meron bio je zatečen ovim i brojnim ostalim pitanjima koja su zadirala u njegova osjećanja tokom nedavne posjete masovnoj grobnici Tomašica kod Prijedora.
So please,
molim vas da ne postavljate ta pitanja jer sam uvrijeđen kao i svi oni koji su preživjeli drugi svjetski rat. Ako hoćete da znate kako sam se osjećao, imam totalno saosjećanje prema žrtvama, imam isti osjećaj tuge. Ako se ne slažete sa nekim aspektima rada suda, mislim da to ne bi trebali govoriti predsjedniku Haškog tribunala koji je djetinjstvo proveo u logoru u drugom svjetskom ratu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Od ovog sarajevskog skupa kreće i naša tema dana.
Korak dalje.
Ako je suditi po predsjedniku suda, tribunal je pomogao da se otvori nova era odgovornosti. Ako je pak suditi po reakciji preživjelih žrtava posljednjeg rata protiv Bosne i Hercegovine, koje su okrenule leđa Meronu i nosili natpis Rest in Peace Justice, odnosno pravdo počivaj u miru, onda je tribunal samo nagradio počinitelje zločina. Kako ćete čuti od Dženane Karabegović, preživjeli smatraju da je sud u posljednje vrijeme radio pod pritiskom interesa velikih i moćnih.
20 godina od postojanja Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i dalje se vodi rasprava o tome da li je pomogao u rasvjetljavanju brojnih ratnih zločina, doprinio pravdi i pomirenju i osudio najodgovornije za krvoproliće 90. godina prošlog vijeka. Za Teodora Merona, njegovog predsjednika, dileme nema. Tribunal je, kako kaže, bio i ostao posvećen tome da svi koji su počinili ratni zločin budu kažnjeni, ne osporavajući činjenicu da su neke od presuda bile kontroverzne.
Tribunal se na početku suočio s mnogim izazovima, neki od njih postoji čak i danas. Neke od naših presuda su i tada kao i sada bile kontroverzne. Neki tvrde da odluke tribunala nisu uspjele da zadovolje pravdu žrtvama, dok se drugi pitaju u vezi sa njegovim uticajem na pomirenje u regiji ili na nacionalnom nivou i njegovom doprinosu istoriji. Međutim, svi se trebaju prisjetiti činjenice da je mandat tribunala prilično ograničen.
Ono što se ne može osporiti je velika podrška Haškom tribunalu koja je svih ovih godina dolazila iz Bosne i Hercegovine. Posebno se to odnosi na predstavnike vlasti iz Federacije BiH, ali i brojna udruženja koja okupljaju žrtve stradale na teritoriji današnje Republike Srpske. To je posebno podcrtao Bakir Izetbegović, član BiH predsjedništva, prema kojem postoje dva Haška tribunala. Jedan ustanovljen rezolucijom UN-a koji je cijelom svijetu slao ohrabrujuću poruku da zločin mora biti kažnjen i koji je donio neke historijski važne presude za Bosnu i Hercegovinu, i drugi u kojem se udaljio od prvobitnih ideala i nada.
Taj drugi tribunal je počeo da oslobađa gospodare rata, nalogodavce, planere. Evo, kad uzmete te brojke, kad ih uporedite, broj ljudi koji su ubijeni, koji su prošli kroz konclogore, koji su, dakle, unesrećeni, radi se o milionima ljudi, i par desetina godina zatvora koje će ti nalogodavci provesti u komfornim zatvorima diljem Europe.
A da tribunal nije odgovorio zadacima koji su pred njega postavljeni, pokazuju izjave predstavnika udruženja žrtava iz regije. Gotovo da niti jedno nije dalo pozitivnu ocjenu o njegovom 20-godišnjem radu. Za one koji su iskusili genocid na svojoj koži, Srebreničane, brojni su propusti. Hatidža Mehmedović, predsjednica udruženja Srebreničke majke, i Kada Hotić iz udruženja Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa.
On je zapitala gospodina predsjednika, kad se vrati u Haški tribunal, da li će učiniti nešto da se otvore oni dokumenti koje je glavna tužiteljica Haškog tribunala Karla del Ponte sklopila sporazum sa Srbijom, to je sa Goranom Svilanovićem, jer ipak u tim dokumentima ima sva istina, a i genocid koji je počinjen u zaštićenoj enklavi Srebrenica, koja je zaštićena u Ujedinjeni nacija, nasremoto i pustilo na hlanje ubijanje i masovno silovanje.
Ništa lično protiv osoba nema, ali protiv pravila tog suda. Krivo je sud osnovan, a osnovan je tako da nam donese još veće zlo. U ovim prostorima nema mira dok ovakvih sudova i ovakve politike ima strane politike.
Gordana Đikanović, predstavnica udruženja porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu.
Činjenica je da za
oko 3500 ubijenih i nestalih Srba i Nealbanaca na Kosovu i Metohiji, niko nije pravedno kažnjen.
Nezadovoljstvo radom tribunala neka udruženja su, osim riječima, demonstrirali i na način da su tokom govora Teodora Merona mu okrenuli leđa, a jedna grupa mladih ljudi je podigla bijeli transparent sa natpisom RIP Justice i izašla iz sale. Edvin Kanka-Ćudić, koordinator udruženja za društvena istraživanja i komunikacije.
Naš čin je bio čin koji je trebao se dogoditi, to je čin da odgovorni građani Bosne i Hercegovine ne slažu se sa gospodinom Meronom.
I pored brojnih zamjerki koje mu se upućuju, treba reći kako je Haški tribunal osudio 251 osobu za ratni zločin na prostoru bivše Jugoslavije, među kojima su i oni koji su na početku 90. godina prošlog vijeka činili politički i vojni vrh. U toku su suđenja za neke najodgovornijim za ratni zločin i genocid u Srebrenici, Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću. Svoj rad Haški tribunal okončava 2014. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Sociolog, profesorica i istraživač genocida Janja Beč odazvala se pozivu Branke Trivić da za naš program odgovori na nekoliko pitanja. Prije ostalih na ona, da li je tribunal doprinio sagledavanju istine o ratovima? Je li ispunio očekivanja od međunarodne pravde? Jesu li baš kažnjeni svi glavni počinioci i naredbodavci ratnih zločina i zločina protiv čovečnosti? Evo odgovor.
Da nije bilo Haškog tribunala, ovdje za 100 godina ne bi bilo ni jednog suđenja. I to je izuzetno važno. Da li je mogao da bolje radi? Možda je mogao, ja to sad ne mogu da procenim. Da li je pravio greške? Pravio je greške. Ali ono što ostaje kao nasljeđe tribunala jeste da pomaže ovom regionu da izađe iz te trauma iz koje vekovima nije izašao. Mislim da je tribunal u tome jako puno pomogao. Pre svega, na nivou pojedinaca žrtava, tribunal je dao glas žrtvama i te žrtve je pretvorio od žrtava u svedoke.
Posljednje presude generalima od Gotovine do Perišića, šefa nekadašnjeg srpskog DBA Stanišića, koje su ih oslobodile komandne odgovornosti, veoma su dovođene u pitanje. Kako biste se vi osvrnuli na te presude?
Ja se slažem. To su bile političke presude i tu je odnos moći bio u toj asimetriji moći na strani onih koji to nisu htjeli da otvaraju, pošto bi otvarali neka druga međunarodna pitanja. Zašto međunarodna zajednica nije spremna? Ali ja bih dodala jednu rečenicu sudije Richarda Goldstona, koji je bio prvi glavni tužilac u Haškom tribunalu, koji je rekao, ako hoćete da razumete pravdu i sudstvo, morate da razumete politiku. Ali, ja bih dodala još jednu da bi bilo komplikovanije i kompleksnije, pošto ništa to nije jednostavno, pojednostavnjivanje su opasno u ovakvim pričama. A sve što se ne bi otvorilo pitanje generala iz Vojske Republike Srpske, ja pratim suđenje generalu Mladiću. I tužilaštvo, ne odbrana, je dovelo dosta vojnih stručnjaka iz Vojske Republike Srpske. Meni je bilo jako zanimljivo da su svi ti ljudi, barem ih je desetak bilo, za vrijeme genocida u Srebrenici bili kapetani. Oni su danas svi generali. Jedan jedini, koliko ja znam, koji je odbio za vrijeme Srebrenice da izvrši naređenje streljanja i zabranio svojim vojnicima da izvrše tu naredbu streljanja, to je kapetan Srećko Ćimović. On je ostao kapetan. Hajde da otvorimo i to pitanje. To podsjeća recimo na priču Otomanske imperije. Tek biološkim nestajanjem tih ljudi su se otvarala neka pitanja, ali vremena su se ubrzala. Nismo više na početku 20. veka. Znači da se radi o državnoj strategiji poricanja.
Državnoj strategiji poricanja genocida u Srebrenici, da. Koji vlada Srbijom još
da,
uvijek.
Da, apsolutno, apsolutno. Strategije poricanja ne samo u Srbiji, u svim zemljama kada se poriče u Otomanskoj imperiji, u Gvatemali, tek sada je prošlih mjeseci predsjednik države procesuiran osuđen za genocid, ali oni su imali svoj lokalni domaći sud, nisu imali međunarodni sud. Znači uvijek se radi o državi, što je genocid zločin države. To je ono ABC o genocidu. Previše je bilo učesnika, previše mogućih oštećenih u otvaranju takve priče. Ali ona se mora otvoriti to što se onda prenosi na sljedeće generacije. Mislim da to nije dobro. Znači, takva pitanja će se otvoriti. E sad ja ne znam kada će biti snage da se tako nešto napravi, kada će imati dovoljno političke volje, moralnog potencijala i tako dalje. Samo mi uvijek govorimo o genocidu u Srebrenici. Haški tribunal je osnovan za Prijedor, Sanski most, Ključ, Višegrad, Zvornik, za tih 7 opština koje su sada u optužnici protiv Karadžića isto za genocid. Genocid ne može biti u jednom mjestu. Nije holokaust u Auschwitzu, holokaust je mnogo veća kategorija.
Sa Janjom Beč razgovarala je Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Juče se navršilo 95 godina od događaja nezamislivog u savremenoj historiografiji da jedna država donese odluku da ukida samu sebe. Upravo to je na Podgoričkoj skupštini 1918. godine učinila Crna Gora, nestavši sa političke karte svijeta i utopivši se u Srbiju. Ova godišnjica ponovno postavlja pitanje zašto taj akt nikada nije poništen u crnogorskom parlamentu. Odgovore traži Dimitrije Jovićević.
Odlukama Podgoričke skupštine iz 1918. crnogorski kralj Nikola i njegova dinastija Petrović svrgnuti su sa prijestola, Crna Gora je bezuslovno pripojena Srbiji, kojem je upravljala dinastija Karađorđević, a nakon čega je formirana nova država, Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, kojem je izbrisano postojanje i crnogorske nacije. Sve to poslanici takozvane Podgoričke skupštine, koja je ustanovljena suprotno tada važećem ustavu Crne Gore, burno su pozdravili ustajanjem i pjevanjem srpske himne Bože pravde. 93 godine kasnije, u julu 2011. dinastija Petrović-Njegoš je rehabilitovana, vraćen joj je status i dio imovine, što je bio povod za žučnu polemiku u parlamentu. Ministar pravde Duško Marković iz DPS-a i Andrija Mandić iz Nove srpske demokratije.
Ovim aktom izvršimo istorijsku i moralnu rehabilitaciju dinastije Petrović-Njegoš, koja je isključivo iz političkih razloga detronizavana protivno ustavu za knjaževinu Crnu Goru aktom nasilne aneksije Crne Gore iz 1918. godine. Kraljevina Crna Gora je kapitulirala, njena vlada je donijela odluku, Velika skupština srpskog naroda u Crnoj Gori konstatovala je nesumnjivo tadašnje raspoloženje većine građana Crne Gore.
Iako su akti Podgoričke skupštine dobrim dijelom poništeni odlukama Avnoja i Zavnoja tokom Drugog svjetskog rata, zatim konačno i simbolički i stvarno, van snage stavljeni vraćanjem crnogorske državnosti na referendumu 2006. grupa građana predlagala je da se aktuelni parlament i formalno pravno odredi prema aktima Podgoričke skupštine, za što nije bilo sluha kod većine poslanika. No, na tome i dalje istrajava istoričar Nova Kadžić, koji smatra kako to ipak treba učiniti i to samo iz jednog razloga.
Što se pozivom na odluke Podgoričke skupštine donijela odluka o ukidanju Crnogorske pravoslavne crkve i njenom prisajedinjenju Srpskoj pravoslavnoj crkvi. E upravo su odluke Podgoričke skupštine proizvele da se ukine Crnogorska pravoslavna crkva i s pozivom na te odluke regent Aleksandar Karađorđević dekretom proglasio stvaranje ujedinjene Srpske pravoslavne crkve koja je u sebi inkorporirala i Crnogorsku pravoslavnu crkvu.
Skepsu Adžića da će njegova inicijativa biti skupštinski procesuirana potvrđuju naši sagovornici. Svoje argumente najprije iznosi poslanik Nove srpske demokratije Novica Stanić.
Takve inicijative bi htjele da mijenjaju prošlost kad već ne mogu budućnost. U to vrijeme 90% naroda u Crnoj Gori su se izjašnjavali kao Srbi i odluke Podgoričke skupštine su bile logična posljedica svega toga pa i događanja u crkvi.
Poslanik vladajućeg DPS-a Obrad Mišo Stanišić naglašava inferioran položaj crnogorske crkve u odnosu na srpsku, ali ne smatra da je put ka rješavanju crkvenog pitanja u poništavanju odluka Podgoričke skupštine.
Treba li država mnogo više da uradi po pitanju identiteta državnosti Crne Gore, a tu prije svega mislim na Crnogorsku pravoslavnu crkvu i uvjerenju sam da joj treba vratiti onaj status koji imala. Mi smo jedina država sa većinskim pravoslavnim življem koja nema svoju crkvu po nazivu države.
Nova Kadžić zaključuje kako sve pokazuje kako u Crnoj Gori još nije sazrela svijest, ani politička volja o neophodnosti da akte takozvane Podgoričke skupštine formalno poništi i najviše predstavničko tijelo naroda, odnosno parlament.
Nisam optimista da će se nešto u skorije vrijeme popraviti u tom smislu, ali definitivno ako crnogorski nacionalni identitet treba da se zaokruži i ako Crna Gora želi da ima apsolutni unutrašnji suverenitet, onda mislim da je neophodno to uraditi jer na taj način bi se konstatovalo da nije prirodno da ekspozitura jedne druge crkve čije je sjedište u Beogradu gospodari ogromnom imovinom i sakralnim pravoslavnim objektima koji predstavljaju kulturno-istorijsko blago Crne Gore i koji su izraz crnogorskog viševjekovnog državnog nacionalnog kulturnog religijskog i svakog drugog identiteta.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa Dimitrije Jovićević.
Vrijeme je sada za kratak pregled vijesti dana.
Podignuta optužnica protiv predsjednika Federacije BiH Budimira zbog zloupotrebe položaja. Meštani sela Skela i Ušće kod Obrenovca blokirali put ne dozvoljavajući smeštaj oko 70 azilanata. Italijanski senat ukinuo poslanički mandat bivšem premijeru Berlusconiju zbog utaje poreza. Premijer Letonije podneo ostavku zbog nesreće u supermarketu u kojoj su poginule 54 osobe.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije koju potpisuju Dragan Štavljanin, Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.